Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 9 fevrali hepdeniň anny güni. Suun programamyzda türkmen başyda ýaşaýjylaryň aksymlaryna köçä çykmagy çäklendirilýär. Wagtlaýyn ýoly goýulan gosmaçy uçurgatna ulary talipleriň tebtary hereketini az kem ýeňletdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täsirlikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları 9 fevralda irden Russiýanyň atan 16 dronunyň 10-sını urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri ma'lum etdi. Maglumatda dronlaryň ýurdun 3 regionuna, ýagny Mykolaýewa, Hersona we Harkiwa garşy atylandygy bellenilýär. Harkivyň regional häkimi Aleksey Yakubow zarbalarda bir adamyň şikestlenendigini we infrastruktura detgalaryna zeper ýetendigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we onuň ýol başçylygynyň täzelenmeginiň wagtynyň gelendigini iglan edeninden bir näçe minut soň general polkownik Aleksandr Sirskini Ukrain gosununyň baş serkerdesi wezipesine bellädi. Zelenskiy 8 fevralda eden beýanatynda Sirskinin üstünlükli gorunç tejribesiniň bardygyny, onuň Kiýew gorunç operasiýasyny amala aşyrandygyny, Seýlede Harkiw azat ediş operasiýasynda üstünlükli hüjüm tejribesine eýe bolandygyny aýtdy. Russiýada doğulan Ukrainanyň gurýer güýçlerine 2019 ýyldan bäri serkerdirlik edýän 58 ýaşly Sirskiy general Valeri Zaluzniniň ornuna geçýär. Xitayın demiradık gün matarındaki Sinjan tebitinde tutulukta saklanyan etnik qazaqların yakinları, Xitayın Qazaqstanın in iri sahari Almatydaki konsulxanasının önünde protest çayarlarını dovam ettirip, yakinlarının azat edilmeğini talep ettiler. 8 fevraldaki protest çayarısında qazaplalığın bolondığı varada mağlumat kovuşmadı. Sol bir vaxtda polisi demonstrantları konsulxananın binasının qol oyuna göy vermedi. Protestin dowamında 68 ýaşly Halida Akitxan husyny ýitirdi we tiz kömek ulagynda äkidildi. Ol Xitaýda 2 oglunyň dine musulman bolany üçin diýip 22 we 10 ýyl türme hukmy edilendigini aýtdy. Xitaý konsulxanasynyň wekilleri protestçilerin öňüne çykmadylar. Sewitde gözegçilik edip duran polisiýa azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdy. 2021-nji ýyldan bäri Almatyda demonstrantlar Xitay konsulxanasynyň öňünde dowamly protest çäherlerini geçirýärler. Olar Sinjangda musulman adatlaryny berja eden üçin tutulukda saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap edýärler. Özbekistanda doğulan Russiýaly adam hukuklaryny goraýjy Bahrom Hamroýewiň aýalynyň mediazona nesirine aýtmagyna görä, onuň tutulukdaky adamsy geçen aý Vladimir şäheriniň düzödüş koloniýasynda zalimlarça ýenjilipdir. Hamroýew Russiýada Merkezi Aziýadan gelen zähmet migrantlaryna ýuridiki himaýaty berýärdi. Ol 2023-nji ýylyň maýynda onlayn terrorçylygy çağırışlary etmekde we terrorçy topornyň hereketlerini guramalaşdyrmakda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Bu aýplamalar onuň gadagan edilen Hizbut Tahrir Islamçy topornyň agzalary bolmakda guman edilip, suwda çekilen migrantlaryň dinlensigi boýunça internetde galdyran tetwirler bilen ilteşikli. Gürcistanyň gün ortasyndaky Rustavi şäherinde bir yaraglı adamyň yerli bazarda od açmagy netijesinde 4 adam öldi, başga da ençemesi yaralandy. Bu barada 9 fevralda gün orta Kavkaz döwletiniň içeri işleri ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda hüjüm bilen iltisikli 1988-nji ýylda doğulan bir erkek kişiniň saklanandygy aýdylýar. Helak bolanlaryň biriniň hüjümçiniň daýysy bolandygy, yaralananlaryň biriniň hem onuň doğan oglunydygy bellenilýär. Hüjümçiniň näme sebäpden od açyp basylandygy badawat aýan bolmady. Resmiýetler bu wakaý bilen iltisikli jinayet işini gozgadylar. Şwitsariýanyň polisiýasy bir otlinin içinde palta we pyçak bilen ýaraglanyp, onurça ýolukçyny ençeme tahtlap, zamun alan sahtyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda onuň asly eýranyny 32 ýaşly birdigi, şeýlede onuň gaçyp atalga aljak bolandygy bellenilýär. Hadisede hiç bir ýolukçy şikestlenmedi. Erkek kişi ýolukçylary 8 fevralda giýişlik zamun aldy. Parsça we inglisçe gürlen ol sahyt, otly dolandyrjysynyň hem zamun alynan 15 adama gosulmagyny talap etdi. 4 saat çemesi wagtdan soň polisiýa otla kursap girdi.